зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Почитувани, во неа објавуваме. Се одржа првата меѓувладина конференција со Европската унија. Прво скрининг, а вистинскиот почеток на преговори по внесувањето на бугарите во уставот. По бугарското барање, Македонија ги отвора архивите на тајната полиција. Што сака Софија да најде во полициските досија? Институциите го чешлат Жан Митрев, а во меѓувреме уште стотици граѓани се пожалиле. Слушајте не. ВМРО ДПМН е вели дека Албанија е таа која почнала преговори денеска во Брисел, додека земјава добила само свеченост и почеток на бугарски уцени. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски вели дека ако денот е историски, како што тврди власта, треба да се прослави на плоштад со народот, а не политичарите од владеачката коалиција вечер додат во клубот на пратеници на затворена прослава. Владеачката коалиција, партии кои гласа за францускиот предлог и председателот на државата, упатија чести од како во Брисел денеска се одржа политичката меѓувладина конференција со ЕУ. За нив ова е историски ден. А честитки упати и американскиот председател Џо Бајден. Тој вели дека САД ги поздравуваат чекорите што ЕУ ги презема за унапредување на интеграцијата на Западен Балкан и тоа преку отворање на пристапните преговори со Албанија и Северна Македонија. Во моментот кога Русија го наруши мирот во Европа, поважно од кога и да е да се подржи стремежот на Европа да е слободна и во мир. Демократски безбеден и просперитетен Западен Балкан останува суштински за оваа визија, изјави Бајден. Во последните 24 часа во земјава се регистрирани 770 нови случаи на COVID-19 од направени 2043 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 207 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа пријавени се две починати лица и уште две починати лица од регистарот на мој термин со диагноза COVID. Меѓу починатите има 23 годишно лице од Свети Николе. Сега бројот на активни случаи изнесува 3121. Во Србија од 1 до 31 октомври ќе се одржи попис на населението. На пописот за прв пат ќе се користат електронски прашалници. Првичните резултати се очекуваат до крајот на ноември, а конечните ќе бидат соопштени меѓу мај и април 2024 година. Пописот во Србија беше планиран за април 2021, но поради пандемијата два пати беше одложуван. Европските земји мора да го забрзат вакцинирањето и да го вратат носењето маски за да се справат со напливот на нови случаи на COVID и да избегнат строги мерки подосна, изјави регионалниот директор на СЗО за Европа Ханс Клуге. Тој во изјава за Ројтерс ги повика земјите да преземат титна акција за да избегнат преоптоварување на здравствените системи на есен и во зима, бидејќи продолжува брзото ширење на новата подваријанта на Омикрон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Брисел се одржа првата меѓувладина политичка конференција меѓу Македонија и Европската унија, со што е означен почеток на скрининг процесот. Втората меѓувладина конференција, која ќе значи и реален старт на преговорите со Европската унија, е условена од внесувањето на бугарите во уставот. Македонската опозиција пак се противи на уставните измени. Од Брисел известува Марија Митевска.
Историски ден беа најчистите зборови кои денеска се слушаа во Европскиот совет во Брисел, каде се одржа првата меѓувладина политичка конференција на Северна Македонија со Европската унија, прв чекор пред старт на преговорите за полноправно членство на земјава во Европскиот блок. Во исто време започнува скрининг процесот со кој ќе се овозможи на земјата да се запознае со правата и обврските во унијата.
Ова одлука е историска. Затоа зашто земјата тргнува напред кон остварување на својата втора стратешка цел, а тоа е членството во Европската унија.
Порача премиерот Димитар Ковачевски на заедничката пресконференција со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и чешкиот министер за надворешни работи Јан Липавски, чија земја председава со Европската унија. Ковачевски се осврне на улогата на опозицијата со оглед на фактот што одржувањето на втората меѓувладина конференција е условено со вклучување на бугарите во македонскиот устав. Според премиерот, одговорноста е на претениците од опозицијата да учествуваат во дебатата и понатаму, а собранието е местото каде ќе бидат донесени понатамушните чекори кон Европската унија. Не смее политичар, како што рече Ковачевски, да мисли само на својот личен рейтинг и на својата политичка кариера. Во своите обраќања премиерот потенцираше дека зборува на својот мајчин македонски јазик во европските институции.
Денес јас говорев на македонски јазик. Денес подпредседателот на Европската комисија зборуваше дека нашиот идентитет ќе стане посилен во Европската унија.
Вархеј упати пофалби дека прашањето за францускиот предлог било разгледувано и усвоено во парламентот и дека тоа е најдемократскиот пат. Тој рече и дека јасно оти уставните промени мора да се случат и ја повика опозицијата да докаже дека е посветена на европскиот пат на земјата.
Ќе работат за Европската иднина и нема да започнат со контроверзи, нема да започнат со предизвикување емоции кои што нема да носат земјата напред.
Шефот на чешката дипломатија Липавски изјави дека процесот за Македонија бил болен. Според него преговорите ќе бидат ригорозни и напорни. Следната меѓувладина конференција ќе се одржи без одлагање и други политички услови, откако, како што додаде, Северна Македонија ќе ги изврши уставните измени, односно внесување на бугарите во уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија за една година треба целосно да ги отвори архивите на тајната полиција. Стои во протоколот подпишан со Бугарија. Софија сака да пронајде докази за прогонувани бугари во Македонија. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Досијата на тајните служби од времето на комунизмот, односно тоа што останало од нив, веќе се отворени и семејствата на прогонуваните може да ги разгледаат во државниот архив, велат упатените во состојбите со кои разговаравме. Сепак, голем дел од архивата е уништена. Дел е во Белград, дел е разграбана и завршила во приватни фиоки, а десетици илјади досија се однесени во државниот архив. Со подпишувањето на билатералниот протокол со Бугарија, македонската влада презеде обврска во рок од една година целосно да ги отвори архивите на тајните служби за сите што сакаат да ги истражуваат. Бугарија долго време тврди дека во времето на комунизмот во Македонија имало прогон на луѓето со бугарска национална самосвест. Во јавноста постои загриженост дали во досијеата на прогонуваните од политички причини има јасна разлика меѓу оние прогонувани за македонски национализам и оние прогонувани по пробугарска линија. Пратеникот и поранешен министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека досијеата се отвораа за семејствата и тој закон може да се прилагоди за сите да имаат пристап до нив.
Во принцип, за да држи обработката, ги третирале ванчо михеловисти, и поред тоа што имале автентични промакедонски, да речеме, идеи, тие тука ги групирале за да функционира еднаке вети работа за странска држава и така натаму са пробугарски елементи. По суштина, класични пробугарски елементи са многу малку биле предмет на обработка.
Екс-разузнавачот Александар Диневски пак вели дека политичките досија од времето на комунизмот веќе се отворени. Тој вели дека Бугарија преку нејзини извори во МВР и во Државниот архив на нелегален начин има добиено голем број оригинални досија од тој период. Софија во архивите нема да го пронајде тоа што се надева, вели Диневски.
Македонската служба за државна безбедност, сите оние слабости, сепак правеше јасна дистинкција меѓу, например, лицата кои што биле гонети за врховизм, се мисли на бугарскиот врховизм, и лицата кои што биле гонети како македонски националисти. Та линија на работа врховизм беше речиси неактивна последните од 70-те години навамо. Постоја неколку лица кои што беа во обработка.
Македонија во неколку наврати ги отвораше досијата. Прво во 2000-та година секој што се сомнева дека бил следен или семејствата на следените можеше да добијат увид во досијата. Во 2008-та година беше донесен закон за лустрација, но имаше критики дека служи за пресметка со политички неистомисленици. Во 2015-та беше укинат тој закон.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици граѓани пријавуваат наводи за злоупотреба во приватната клиника Жан Митрев по објавувањето на сторијата на ИРЛ. По откритијата, обвинителството, здравствениот инспекторат и агенцијата за лекови почнаа со чешлање на работата на приватната клиника, а повеќе детали најавуваат за среда. Ивана Стојкова ја слушаме во продолжение.
Обвинители, здравствени инспектори, представници од Агенцијата за лекови почнаа да истражуваат работата на приватната клиника Жан Митрев под документарниот филм «Нечиста крв» на истражувачката репортерска лабораторија, во кој открива дека клиниката на кардиохирургот вршала клинички студии на пациенти со методот на хемофилтрација без да пријави, а воедно се истражуваат и смртни случаи поврзани со бактериски инфекции кај пациенти. По објавата на документарниот филм која следи голготата на семејство од Велес кој изгубило близок член на семејството во клиниката, до редакцијата на ИРЛ стигнале стотици пријави од други граѓани за вакви слични случаи. Главната и одговорна уредничка Сашка Цветковска вели дека на помош во обработката на пријавите од граѓаните се вклучуваат и Хелсинскиот комитет за човекови права, како и клубот на млади правници.
Случаи има многу, кој дневно веќе стотици пријави добиваме. Ние немаме капацитет самите да ги одработиме, но добивме поддршка и понуди Хелсинскиот комитет за човекови права заедно со клубот на млади правници, веројатно и клубот на млади лекари кои ќе им помогнат на граѓаните со правни совети, со разгледување на нивните пријави, нас ќе ни помогнат да можеме нели сето тоа да го некако да им обезбеди помогнеме на граѓаните да тераат некаква институционална правда.
Во меѓувреме обвинителството не открива повеќе детали за отворената предистражна постапка, ниту пак колку кривични пријави пристигнале до нив по овој основ во време на пандемијата.
Предметот е во фаза на предистражна постапка. Согласно Законот за кривична постапка, действијата кои ги превзема јавниот обвинител во рамките на предистрагата се тајни и од тие причини во оваа фаза на постапката не можат да бидат споделени повеќе детали со јавноста.
Во одредени надзори во клиниката прават инспекторите на Државниот здравствени санитарен инспекторат. Директорката Ирина Бухова вели дека добила налог од министерот за здравство да влезат во болница, но не откриваат што ќе биде предмет на надзорот. Документацијата на клиниката ја чишле и Агенцијата за лекови Малмет, која ќе треба да утврди дали е испочитувана постапката за клинички испитувања за хемофилтрација. Директорот Лирим Шабани вели дека се уште ја прибираат документацијата од клиниката.
Основа на тоа ќе се процени, ќе се прават записници и ќе имаме конкретно да може да споделиме со вас дали е тоа испочитувано, дали не, дали е. Немаме уште целосна документација од нивна страна, чекам.
Министерот за здравство Беким Сали најави повеќе детали од прелиминарните резултати од инспекциите за среда. Од клиниката Жан Митрев пак велат дека соработуваат со институциите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција побара дополнително објаснување од Србија за транспортот на оружје низ нејзината територија. Демаршот од Атина до Белград по уривањето на транспортен авион во северна Грција кој превезуваше мини од Србија дополнително го искомплицира случајот. Авионот превезувал српска муниција за Бангладеш. Повеќе од Гоце Атанасов.
Српските власти презентираа податоци за товарот и дестинацијата на украинскиот авион што се урна кај Кавала во Грција на 16 јули. Сепак, повикувајќи се на извори од владата, атинските медиуми објавија дека Грција бара одговор од Србија зошто не била навремено информирана што се превезува со тој авион. Грчкиот весник Кати Мерини наведува дека Грција со истото барање се обратила до властите на Украина. Тоа може да значи дека нешто не е во ред, дека може да има нешто сомнително во тој транспорт, изјави Никос Пелпас, дописник на грчкиот јавен сервис РТ од Белград за Радио Слободна Европа. Тој додава дека индикативно е што случајот со падот на Ан-12, во кој загинаа сите 8 членови на екипажот, го води обвинител на Врховниот суд на Грција. Тој тврди дека и тоа говори за сериозноста на ситуацијата, бидејќи вообичаена местна јурисдикција би била Кавала или Солун. Председателот Александар Вучич изјави дека Србија нема што да крие. Се е чисто како солза, сите процедури беа испочитувани. Тој авион носеше маневерски мини за Бангладеш што беше потврдено од нивната влада. За жал се случи трагична сообраќајна несреќа, изјави Вучич. Српскиот министер за одбрана Небојша Стефановиќ објави дека авионот Ан-12 од Ниш во Бангладеш превезувал 11,5 тони школски осветлувачки гранати за минофрлачи и отистанува збор за стока од белградската компанија Валир. Тој ги демонтираше спекулациите на некои медиуми дека авионот превезувал оружје за Украина и додаде дека и во овој случај Србија доследно го почитува меѓународното право и ги исполнува сите меѓународни обврски. По несреќата, медиумите во Србија и Црна Гора почнаа да шпекулираат за поврзаноста на компанијата Валир со српскиот трговец со оружје на црната листа на Соединетите држави Слободан Тешич. Во изминатите неколку години Србија во неколку наврати беше поврзувано со извоз на оружје во Украина.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушания.